Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudio Bumçi e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të fjalës së Zotit të dielës së 32 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik. Tema e liturgjisë së fjalës së Zotit të kësaj së diele, dëgjues të nderuar, sillet rreth dy të vejave të varfra, por të afta të dhurojnë veten e gjithçka kanë. Mikpritja e vejushës së parë shpërblehet e kompensohet nga mrekullia e Elis profet, për çka na flet leximi i parë nga libri i parë i mbretërve, Kreu 17, rreshti 10 deri në 16. Dhe bujaria e përvojt e vejushës së dy që meriton lëvdatën e veçantë Jezusit, për çka flet pjesa ungjillore kësaj së diele marrë nga Marku, Kreu 12, rreshti 38-44. Këto dy gratë veja në aftësinë e tyre të faljes, në aftësinë e tyre të dhurimit, të bujarisë, të zemërgjërsisë së tyre, janë figurat e Krishtit, i cili ka ofruar vetvete një herë për gjithmonë për shëlbimin e njerëzimit, pra për shlirimin e njerëzimit nga egoizmi, nga robria e mëkatit dhe e vdekjes. Kjo sjellje e qëndrim themelor për fenë krishterë sot bëhet objekt i lutjes së meshes së kësaj së diele. Në të vërtetë, në lutjen e dytë të meshes, ne si besimtari kërkojmë Zotit ndihmë në mënyrë që të gjithë të mësojmë të falim, të gjithë të mësojmë të dhurojmë sipas shembullit të Atij që ka dhuruar vetveten, domethënë Krishtit. Eveja e parë na përshkruhet në leximin e parë të kësaj së diele në librin e parë të mbretërve. Elia nuk heziton. Profeti nuk ka frikë t'i kërkojë gjithçka i mbetet kësaj vejushe për mbijetesë, dhe ajo i beson profetit, ajo dhuron gjithçka kishte për jetesë. Në këtë bëhet simbol i atyre që janë të aftë i besojnë Zotit e të mbështeten në fjalën e Tij hynore përkundra të gjitha vështirësive të jetesë. Kështu Krishti në leximin e dytë të kësaj së diele nga letra e Hebrejve është ndërmjetësusi i vetëm ndërmjet njerëzve dhe Zotit, sepse ka ofruar e dhuruar vetveten atij qillor një herë për gjithmonë për shpëtimin e çdo njeriu. Në këtë dhurim të vetëm e përfundimtar, ai bart me vete mbar njerëzimin që tani mund të shpresoj në përqafimin e atij qillor. Eveja, për të cilën na flet pjesa e ungjillit të kësaj së diele marrë nga Shën Marku, lavdërohet nga Jezusi jo për ato ofertë të vogël, jo për ato ofertë të paket që falin në tempull, por sepse ka dhënë gjithë atë që kishte për të jetuar. Kjo fjali, gjithë atë që kishte për të fjetuar, përmledh dhe pasyron nga dishmërinë e plotë e kësaj gruaje të avarfër, e cila nuk ka dhënë vetëm diçka nga ajo pasuri që kishte, por në arshejnë të vogël që fali, ka dhuruar vetveten. Për këtë, ajo është shenjë e dashurisë së Zotit. Dëgjues të nderuar, liturgjia e fjalës së Zotit e kësaj së diele na flet për një realitet që duket se është harruar nga shoqëria jonë e pasur dhe ngopur bashkohore. Përmes fjalës së Tij, Zoti prana flet mbi provanin, që është fryt i fesë vërtet dhe fesë gjallë në të, në Zotin pra. Një grua e vej e Sareptes e dhuron bukën e mbrame që kishte. Një tjetër grua e vej e Jeruzalemit e dhuron paranë fundit. Dy gratë e varfra, pa identitet, pa emër, të lënduara nga dashuria, e dorëzojnë jetën e tyre. Në Sarept përgjigja është një mrekulli, një bukë e pashtershme, një bukë që nuk ka të mbaruar. Në Jeruzalem nuk ka kurfar mrekullie, por mrekullia tashmë ka ndodhur, sepse dhurimi i pjesës së mbrame të jetës është shembull që na ndihmon ta rigjejmë vetveten, sepse të japësh do thotë të jetosh, të mbash për vete do thotë të vdesësh. Gjesti që dy gratë bëjnë është diçka e palogjikshme, nuk është punë e mençur, nuk është urti të hedhësh paratë vogla që ke në thesarin e tempullit, por është shkandull i shpresës. Kësaj gruaje nuk i dim as emrin, nuk ja njohim as fytyren, as sytë e saj, por ja njohim zemrën e saj me rrahjet e veta të çuditshme, ato të vetmisë, të varfrisë, por edhe të shpresës. Shpresa e dëshprimit atij që provokon Zotin e gadi-gadi e detyron. Unë kam menduar në ty, të kam konsideruar e trajtuar si gjëjen më të rëndësishme të jetës sime. Tani të takon ty të mendosh për mua. Jezusi ulur veshtron, shikon se si njerëzit hedhin monedha në thesarin e tempullit. Veshtron jo sa japin, por si i japin, si i dhurojnë ato. Jezusi nuk e shikon sasin, por zemrën me të cilin e bëjmë gjestin, me të cilin e falim ndimin ton për të miren e të tjervet. Zotit nuk i jepet as shumë, as pak, as gjë, por gjithçka. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj sediele.
Ledzim prej librit të parë të mbretërve. Në ato ditë, Elia u qua e shkoi në Sarept. Kur arriti te dyert e qytetit, gjeti një grua të vej duke mbledhur dru. Elia e thiri e i tha: "Ma sill pak ujë në katrov që të pi." Kruni sa jo për t'i sjell ujë, ky e thiri prap dhe i tha: "Të lutem, më sill edhe një kafshat bukë në dorë." Ajo ju përgjigj: "Pasha Zotin hyjnë tënd, unë nuk kam bukë, por vetëm një grusht miell në tinar dhe pakës vaj në qyp." "Ja, po i mbledh 2-3 drue, do të shkoj në shtëpi për ta gatuar, për mua e për djalin tim. Do ta ham e do të vdesim." Por Elia i tha: "Mos ki frikë as pak, por shko e bëj siç the. Por se më parë, ma piq mua një kulaç të vogël me atë miell që ke, e ma sill, dhe pastaj gatuaj për vete e për djalin tënd, sepse kështu thot Zoti, hyj i Izraelit: Në tinar mielli s'do të mbaroj, në qyp vaj s'do të mbaroj, derisa të vi dita që Zoti të fal shi mbi tokë." Ajo shkoi e bëri si i tha Elia, dhe u shqyra jo, Elia dhe familja e saj për shumë ditë. Tinari i miellit nuk u mbarua, as qypi i vajit nuk u paksua, sipas fjalës së Zotit që e tha me anë të Elis. Fjala e Zotit. Lumë skamnorët në shpirt, sepse e tyre është mbretëria qiellore. Zoti e mban besnikrin për amshim. Ai u jep të drejtën të nëpërkëmburve, u jep ushqimin të uriturve. Zoti i çliron robrit. Zoti u jep dritën e syve të verbërve. Zoti i ndrejsh të krosurit. Zoti i do të drejtët. Zoti i mbron ardhacakët. U ndihmon bonjakëve të vejave, ndërsa mkatarve u apështjellon udhët. Zoti do të mbretëroj për jetë, hyj yt o Sion, nga breznia në brezni. Lumë skamnorët në shpirt, sepse e tyre është mbretëria qiellore. Lexim prej letrës drejtuar hebrejve. Krishti nuk hyri në shenjtroren e shenjtroreve të punuar me dorë, që është vetëm shembëllese thjeshtë asaj të vërtetës, por drejt në qiell, që tani të ndërmjetësoj për ne para fytyrës së hyjit. Jo veç që shumë herë ta flijoj vetveten sikurse kryeprifti çdo vit hyn në shenjtroren e shenjtroreve me gjak të huaj. Përndryshe ishte dashur të pësoj shumë herë që shprej krijimi të rrusullit, por tani u dëftua një herë të vetme në mbarimin e kohës për ta zgjësuar mëkatin me anën e flijimit të vetvetes. Dhe sikurse njerëzve u duhet një herë të vdesin e pastaj vjen gjyqi, kështu edhe Krishti. U flijua vetëm një herë për të shlyer mëkatet e të gjithëve, kurse herën e dytë, jo më në lidhje me mëkate, do të duket atyre që e presin për të qenë shëlbuar. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë Jezusi tha turmës: "Ruajuni preskribve, të cilëve u pëlqen të shetisin në petkat e gjata, ti përshëndesin tjerët në sheshe, të zënë selit e para në sinagoga e kryte vendit në negosti. Ata i përlajnë shtëpit e vejushave e këndej i kinë që thonë urat e gjata. Këta do gjikohen veçanërisht rrept." Pastaj u ul kundrual arkes e vrente si populli qitë të para në ark. Shumë pasanik qitnin shumë. Erdi gjithashtu një vejush skamnore, e ajo qiti dy lepta, do të thot një të katërtën të asit. Atëhere Jezusi i ftoi nxënësit e vet dhe u tha: "Për të vërtet po ju them, kjo vejush skamnore qiti më shumë se të gjithë të tjerët që qitin para në ark. Sepse të gjithë qiten prej teprices, kurse kjo prej skamjes së vet qiti gjithë çka pati, gjithë sa pati për jetesën e vet." Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dieles së 32 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë, pra homelin do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Besimtar të dashur, sot liturgjia e kësaj të diele të 32 gjatë vitit na paraqet nëpërmjet leximeve dhe lutjeve të saj mesazhin e qartë të fesë, e cila duhet konceptohet si dhënie, si dhuratë, si durimi vetvetes, durimi i cili duhet të gjej zanafillin e tij në vetë qenin e njerëzit, në vetë të qenurit e tij. Liturgjia e kësaj të diele na paraqet dy vejusha. Mikpritja së parës shpërblehet nëpërmjet mrekullisë së Elis, siç kemi dëgjuar nga leximi i parë nga Libri i Mbretërve. Dhe bujaria e përulur e së dytës meriton një lavdërim nga Krishti, i cili e kthen atë dhe e ngrin në një simbol të durimit të vetvetes, siç kemi dëgjuar nga Ungjilli. Bujaria këtyre dy grave bëhet akoma më domethënse nëse krahasohet me kontrastin e tyre. Në leximin e parë, mbretëresha Jezabela, që jeton në luks duke i përçmuar të varfrit, lexojmë në Librin e Parë të Mbretëreve në kapitullin 21, dhe nga ana tjetër skribët pastanik, cilët thot Ungjilli, përlajnë shtëpitë e vejushave dhe janë përherë në kërkim të vendeve të para. Antiteza të pasur të varfër në rastin ton, skribët dhe vejusha, është një mënyrë shumë e përdorur në fjalimet eskatologjike të Krishtit. Atë e gjejmë tek lumturit në kapitullin 6 të Ungjillit të Lukës, ku antitezat e pasur të varfër shërbejnë së pari për të lajmëruar ardhin e mbretërisë të hyjut dhe përmbysjen e gjendjeve njerëzore abuzive dhe shfrytëzuese. Këto lloj fjalimesh nuk duan as të jenë një apologji ose kritik e këtij apo atij grupimi apo shtresë shoqërore, por dëshirojnë të nënvizojnë ardhin e kohëve përfundimtare që do të sjellë një përmbysje në skemat njerëzore. Dhe kjo ardhje përfundimtare për Ungjillin është ardhja e personit Jezu Krisht dhe realizimi i kohëve të tija mesianike. Vejusha ka dhënë gjithçka në të kundërt me të pasurin që jep prej madhështisë dhe mendje madhështisë të tyre. Veprimi vejushës të cilin ajo e kryen në heshti është një veprim lutjeje, besimi dhe dashurie. Dhurata është totale, akoma edhe më madhështore në përpjekjen e saj për të fshehur, për të mos u dukur. Fjalët lavdëruese të Jezusit tregojnë se metri matës i tij është përtej dukjeve njerëzore, sepse arrin në zemrën e çdo njeriu. Arrin të lexojë zemrën e njeriu. Dhe në Beslidhjen e Vjetër kjo është një cilësi që i përket vetëm Zotit. Zoti Jahve arrin që të lexojë zemrën e njeriu. Të japësh por si vejusha është të japësh por si Zoti, sepse është ai i pari i cili nuk jep nga tepria, nuk na jep nga ajo çfarë ka, por nga ajo çfarë ai është, na jep dhe na dhuron jetën e tij hyjnore. Jezusi, i varfër dhe shërbëtori i njerëzve, nuk është një klap e jetës së Zotit, por një shpalosje, një dukje e vetë Zotit. Ai nuk është një pasur që ka ardhur të na vizitojë si turist mbi tokën tonë dhe njerëzimin tonë që nuk është zhvilluar, që është larg nga Zoti. Ai është vëllai ynë dhe është bërë I varfër dhe sklav për të na pasuruar me pasurinë e varfërisë së tij, siç na kujton Shëmpali në letrat e tij. Fjala e Ungjillit dhe sjellja e Vejushës na çojnë lehtësisht të mendojmë dhe të reflektojmë mbi gjendjen dhe kuptimin e pasurisë dhe të varfërisë jo vetëm në jetën e krishterëve të veçantë, por dhe në jetën e bashkisë tona. Kisha e shenjtë qysh në origjinat e saj, qysh në zanafillin e saj, së bashku me Eukaristin, me darkën eukaristike ka këmtuar dhe agapen, që shpalli që bëhe konkrete e dukshme në bashkimin dhe në afërsin e dashuris për rreth Krishtit dhe në të njëtën kohë me të gjithë pjestarët e cilët bashkoheshin. Dhe e njihte veten nga kjo shenjë dashuris, që ndërsa shërbehe nga nismat të tjerëve bëhej në të vërtetë konkretisht për shpalli dhe bëhej konkrete në veprat e bamirësisë dhe në detyrën që gjithë krishterët e ndjenin se kishin për të ardhur në ndihmë vëllezërve të tyre dhe motrave të tyre më të varfër. Prandaj, mëshira ndaj të varfërve dhe ndaj atyre që kanë nevojë dhe veprat e bamirësisë janë një pjesë përbërëse e shërbesë të kishës për të lehtësuar dhimbjen dhe nevojën njerëzore. Dhe këtë na kujton veçanërisht Papa në letrën e fundit e enciklikës së tij Deus Caritas Est. Ushtrimi i shërbesës së dashurisë nuk është një opsion që kisha e ka mes opsioneve të tjera, por bën pjesë në thelbin, në esencën e saj. Ajo është kishë sepse i vjen në ndihmë njerëzve jo vetëm nëpërmjet kremtimit të sakramenteve dhe dhurimit të jetës synore. Por një shenjë dukshme e saj është edhe ardhja në ndihmë nëpërmjet shenjës së bamirësisë së dashurisë. Ja pra, le të gjejmë në këto lezime që kjo e diel në paraqet, jo vetëm ikonën e përkryer të dashurisë që në paraqitet nga ajo e Vejushës, por edhe le të gjejmë atë forcë e cila na vjen nëpërmjet kremtimit të Eukaristisë për të ditur që në situatat në rrethanat konkrete të jetës sonë të dim të jemi shenjë vepruese dashurie dhe bamirësie për ata që janë nevojë. Amen.
Ju foli Radio Vatikani në Gjuhën Shqipe, dhe ju stenderuar para se të ndahemi se bashku ju kujtojmë se emisionin ton të përditshëm mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Po ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.